You can play together in a group. Tipei has two children, one who's 12 and one who's 7. And they play so beautifully with him together in a group and sing. It's a fantastic instrument, but it's quite tricky. It's quite difficult to play. So we are ending our concert.
Seinasta lagið hjá okkur og þetta er búið að vera alveg frábært að hafa þetta hérna listafólk hérna og maður sér það að maður er svona ofta vanmeta krakka en þeir eru fá að hitta mikla listamenn og fært fólk á virkilega skilur að sér í starfinni hjá þetta. Þetta er búið að vera geysilega mikill innblástu fyrir okkur. En ég ætla að taka það fram að þetta námskeið sem við erum búin að vera með núna að okkur var kleift að halda þetta hérna vegna þess að við sóknum styrk til menningarráðs Eyþings. Og það var útlýtt þannig í fyrsta skipti í byrjun desember og skólarnir hérna fengu styrk til þess að halda þetta námskeið þannig að það er okkur mikil hérna fagnaðar erindi að hafa það og vonandi komin hérna ný leið til þess að fjármagna mikið menningarstarfi sem að skila sér hingað inn í samfélagið. Og ég ætla bara að biðja ykkur svona áður með hættu núna að gefa þessu ágætta fólki hérna gott klapp.